Дзесьці з 2016 года, магчыма, яшчэ раней, калі я прыйшла ў тэатр у 2016 годзе, ўжо існаваў праект «Дыялогі ў закулісі». І зараз прайшло ўжо 6 гадоў, як я працую ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, і мне радасна, што гэты праект жыве. Ёсць у гледача запатрабаванасць пагутарыць пасля спектакля са стваральнікамі, з акцёрамі, рэжысёрамі, аўтарамі п'ес, з кампазітарамі, мастакамі, задаць свае пытанні, дзесьці проста сказаць шчырае дзякуй. Таму што ў нас у РТБД ёсць такія спектаклі, калі проста няма слоў, і першыя некалькі гадзін ты проста не можаш нічога сказаць. І ўсе інсайты табе прыходзяць на працягу тыдня, як мінімум. А і вось гэта такая магчымасць тут і зараз, калі ось ёсць што сказаць, можна сказаць, калі дзесьці штосьці незразумела, вось тут можна пытаць, што хацеў сказаць аўтар. І гэта такая апошняя сустрэча ў нас была ў 2022 годзе пасля шлюба з ветрам, гэта штосьці неверагоднае. Гэта такая энергетыка бамбічная для кожнага ўдзельніка, і гэта каштоўна як для гледача, так каштоўна і для акцёраў, для рэжысёра, таму што абмен гэтай жывой энергетыкай, а тэатр гэта абмен жывой энергетыкай, ён адбываецца. Безумоўна, у 2023 годзе мы таксама, я таксама буду працягваць, я як куратар гэтага праекта, буду таксама працягваць дыялогі ў закулісі, таксама дарыць сабе, таму што я таксама абажаю назіраць, як камунікуюць глядач і стваральнікі спектакляў. Дарыць гэтыя эмоцыі гледачам, дарыць гэтую падтрымку. Знову ж, я кажу, што тэатр – гэта пра апору і падтрымку, калі ты прыходзіш і ты бачыш, што ты не адзін. Калі ты прыходзіш, штосьці адчуваеш падчас спектакля, і ты гэта маеш з кім падзяліцца ў бяспечнай для гэтага прасторы, якую, безумоўна, ствараю, я намагаюся ствараць, ва ўсялякім выпадку яе бяспечнай, каб людзі маглі свабодна дзяліцца сваімі сапраўднымі эмоцыямі.